Pois aquí estamos de novo, mi madriña dende Londres e, ademais, dende Bournemouth. Davide, que?
Hola, boas, que tal? Así me gusta. Que non se xa todo centralismo londinense.
Bueno, xa me estou acostumbrando a terte aquí.
Claro, moitas grazas por respetarme máis que o teu propio irmán.
Bueno, para respetarle teñe que estar aquí, non como non está.
Claro, claro.
Podemos,
como tampouco, tampouco escoita.
Exactamente. Entón podemos decir o que queiramos.
Muy
bueno, a mellor meu pai, contalle.
Ai, sí, efectivamente. Falaremos diso, falaremos do teu pai.
Entón, a ver, bueno, as cousas como deben de facer. Aquí estamos nun falangullo pequeno dende o Reino Unido. Bueno, é para pasar un pouco de tempo, falar das actualidades e tamén parvadas e... É así. Entón, normalmente, David, sempre empezamos cos contactos. A ver, ras, dalle.
Estou preparado. Primeiro, por correo, poden contactarnos polo Gmail no mimadrinalondon@gmail.com e polo Twitter, tamén coñecido como X, @londonmadrina.
Moi ben. Ti usas X, máis que nada? A mí
para
non
contactarte
gusta...
a ti?
Non, digo cando falas sobre esa plataforma. Eu ainda
eu
digo
utilizo
Twitter.
Twitter.
Sí, tamén.
Eu que a mí Elon Musk non me gusta moito. Entonces,
perfecto. Ese cabrón quere meterse en Bolivia, eh?
Tamén quere meterse en Bolivia, quere meterse en todos lados.
Litio, chaval, litio.
O único bo que ten é o que tamén nos controlarán como chips, estos que teñen que se indiñentaban coas vacinas do COVID. Os satélites estos, para os que queren vivir nunha caravana ou vivir pues, no, nunha furgoneta, que din que está moi ben o internet dende os satélites de Elon Musk, parece ser.
Pois aí está.
Aí está.
Era el que meteu un chip na cabeza de alguén, ou era outro?
Él, efectivamente. Non se sabe quem, seguramente porque será ilegal en calquer país no país que o fixo.
Eu penso que será sobre un pouco como submarinos e o mellor é seu fillo.
Igual o fillo, claro. Despois de chamarlle R2D2, ou non sei como chamaba, moitas letras e números.
Pois sí.
Donde está a fiscalía? Donde está o xulgado de menores cando se necesita?
Claro, claro. Bueno... En Bolivia temos un sindicato de rapaces que traballan nos taxis. Los taxis aí son como esos furgonetas pequenos que teñen como 10 asientos. E os rapaces de enfrente chillan, berran a ruta. Plaza Morillo, Plaza Morillo, San Francisco. E teñen el sindicato.
Rapaces, nenos.
Sí, 7, 8 anos, sí.
Ah, ese é o seu traballo, berrar as paradas.
Sí, sí. Páguenlle ben porque teñen sindicato.
Ah, pois pues, pareceme moi ben.
Non ves?
Que non veñan por aquí porque xa che quitan o choio dos trens.
Non, ata eso non fajo. Nos trenes berra o tren mesmo.
Sae pola ventanilla do conductor.
Sae o robot.
O robot.
The next station is... O que sea. Ai, non temos moito, normalmente seguimos a coanálisis, non temos moito, pero teño que pedir perdón aos escoitachines. Non sei se ti deches de conta que metín a música de final que non era. E saíu bastante ruidoso.
Ah, sí? Pero
sí,
non me din conta.
Sí, joder. E pensei, hai un podcast moi famoso acá de un comediante que se chama Adam Buxton. E ao final de cada podcast berra I love you, goodbye! Así, pa levantar a xente que están escoitando al dormir e tal.
Ah, vale.
E resulta que o fixen, pero foi sen querer, eh? Pa próxima, pa esta xa está, xa va estar todo en su sitio adecuado.
Sabes de onde nos escoitan, entón?
Pois
é algo novidade de Xapón. Que pasou co de Xapón? Morreu?
Eu pensei que era o de Xapón, que era este o Steve meténdose con nós, pero vou mirar aquí en directo. Análisis. Aquí vemos, vale, a ver.
Ti sabes unha cousa?
Dime.
que tú es iso escoítalo, o sea, o chequeas polo Spotify.
Bueno, no, pero sí, bueno, o Spotify, pero o Spotify onde subimos o podcast. O sea, chámase podcast por Spotify. Entón non é Spotify, é preto.
Claro, porque eu, mira se era parvo, que eu vos escoitaba cando viaxaba, escoitábamos en diferentes países para ver se saía. Pero claro, eu non vos escoito por Spotify.
Ah.
Bueno, non vos escoitaba e non nos escoito por Spotify. Eu utilizo a app do móvil para podcast. Así que eso nunca saiu.
¿E como se chama ese app?
Pois pon podcast. Así que, non sei, debe ser desta de como se chama? O que non é iPhone.
Pois Spotify nos dá un 42% da audiencia. Despois ven,
42. Pero entón contabiliza tamén o que non é Spotify.
sí, vouche dicir agora.
Ah, bueno, entonces sí que
Web
me con...
browser. Non seré, non penso que seres ti, 14.
Ah,
Podcast.
non, look, mira.
Ti non
O donde
estás.
escoito eu,
Ti
o
estás no.
Google Podcast.
Ah, Google Podcast está aquí, 6%.
Pois son eu.
Apple Podcast, 6%. Spotify por podcaster, 7%. Non sei quen hostia será iso. Será eu. Pero sí que añadimos un país, ¿eh?
¿Cuál?
Andorra.
Andorra, alguien está defraudando a Facenda, entón.
Puede ser. Pois grazas por escoitarnos al estafar o que está a facer por ali
Siempre hai
cos
que manter a
impostos.
balanza. Podes facer algo malo, pero se escoitas o podcast, equilibras a balanza.
Claro, e non era que había uns podcasteiros que iban para Andorra tamén por... Non me lembro, había unha cousa que todos iban a Andorra. Fai un
Non
ano
sei.
atrás ou 2 anos atrás dende España, non sei.
¿Podcasteros o youtubers?
Aí pode ser youtuber, sí.
Claro, eu creo que o podcast non dá tanto carto para ter que defraudar. Defrauda
Evidentemente.
moito ao final de mes cando chega os datos do que gañas.
Aí é verdad, non hemos falado de dividir as financias deste podcast, eh?
Podes quedar con todas.
Grazas.
Eu isto penso que isto vai a menos.
Este
Isto dá perda.
xa hai contrato, xa está feito, e se nos ven un céntimo, un penique, é miña.
Sí, porque total, ti gástalo todo en tratar de emborracharme a min cada vez que nos vemos, polo
Hombre.
tanto, eu sempre salgo gañando.
Pues sí, es verdad. Ah,
Falaremos
pero joder, hay que
da
pasar o
última.
tiempo, ¿no?
Sí, sí,
Eu,
sí,
a
sí.
mí págame ben, entonces puedo gastar bien,
Claro,
digo.
claro. Esto é a redistribución da riqueza.
Exactamente. Por ser clase obreira. Yo no quiero quedarme con cartos debajo del colchón.
A min esa redistribución sentoume mal a última vez que nos vimos, eh? Xa che
Bueno,
digo.
sei para a cousa galega esa, pero non pa xa pasará, non pasa nada. Eu vou morrir, o único valor que vou ter son as xoias que teño posto, ao mellor, non sei, partes de reposto xa non valen, non sei, nin pelo podo dar, pero, bueno, o fígado está feito dunha merda, ninguén vai querer eso, os ollos xa non ven ben, teño lentillas, joder, macho. Ti agora, si morres ti, podemos quitar todas as partes da resposta e...
E de momento estou ben. Igual as articulacións un pouco mal.
Bueno, pero...
Pero bueno, ti xa dixemos. Eu dixemos que era o coche dos domingos.
Sí, é máis
E
eu
ti eras
son...
o coche que se utiliza de chimpín. Cando non tes chimpín, para a
Exactamente,
erva,
sí.
aí estás ti.
Para
O que lle
recoller
poñen
o
o...
abono e levarlo á finca...
Efectivamente. E pois un par de bolsas desas de plástico
Exactamente.
grandes na parte de atrás
E listo.
para que non molle o maleteiro e para diante.
Exactamente.
Pero bueno, oye.
E baixar as fiestras. ¿Fiestras?
As fiestas, sí.
¡Ey! Baixar
Moi
as
ben.
fiestras. Sí, chaval.
A última vez dixeches fenestras, así que moi
Sí,
ben.
porque fenestra creo que
Italiano,
por
¿no?
creo que portugués, ¿eh?
Portugués de Italia debe ser.
Sí, non sei.
Pero
Bueno,
sí, muy
xa que
bien.
soy medio portugués, acabo de volver de Lisboa. Pero xa, bueno, análisis, feito, listo.
Análisis.
Pum. Entón, despois de eso, sempre hai que falar sobre os teus noticias do mundo. Bueno, primeiro, tendremos que falar sobre as elecciones, ¿no?
Oh. Oh.
Xa, pero...
Oh.
Ti que xa eres o experto, bueno, máis experto que eu. A ver, dinos o que pasou.
Mal, muy mal, muy mal.
Entón non se escoitaron os escoitachines, se vai quedar en casa.
Claro, hay que entenderon mal. Entenderon muy mal. Pero bueno, no sé, desafortunado. Yo pensaba que, yo pensaba, yo, sabes que tes esa pequeña esperanza
Sí.
que no o Partido Popular, que tan hexemónico na Galiza, hai dous frentes, o que é a boina e o birrete. Eu, o da boina, que é o tradicional, o que debe ser, como o PNV, como, non sei, que non che gustan, pero que, bueno, que son galeguistas, non?
Son nosos, sí.
Son
Ya.
que claro, que cando os outros trouxeron a Ayuso e todo, toda a comanda esta que se riu do AVE chegando a Vigo e que como que impulsaba ou quería que impulsar máis o que a chegada do AVE dende Lisboa a Madrid, digo, bueno, isto non serán tan parvos de inda así votar a este fulano que está traendo a Galiza o propio enemigo no seu partido. Se tiene un pouco de vergoña, bueno, pues nada. No, no. Ah, pero aparte diso, que o que me interesa a min é o voto emigrante.
Había bastante por Vox, ¿no? Do estranxeiro.
Mira, teño aquí un
Máis que máis que no país mesmo, ¿no? Eso fijo, ¿no? ¿O non?
pois aí andaba. Acá, sí, nos cantos votos sacou Vox na Galiza co como menos de 2000.
E afora?
Agora penso que 1567.
¿Non ves? Ah, una hostia.
Ese
Estarán
rollo,
todos
pero
ser amigos de Milei ahí en
claro,
Argentina.
que a quen lle dá voto? ¿Quién lle dá voto o fillo o neto de un emigrado galego?
Sí, puede ser.
O que estivo na Galiza sabe de que vai o rollo, pode votar, o que non, que vote na súa casa onde
Va,
naceu e
vale,
onde.
vale. Xa falamos desta da última vez. Estásme a falar sobre a miña situación,
Sí.
e tens que parar, vale? Xa.
Como te pille. No, no, no. A ver. Pero me parece. Pero que claro. É que estuve vendo aquí o reparto de votos. ¿Dónde aparecía por aquí? Argentina, casi 8.000 votantes.
¿No ves?
Segundo, ¿quién segundo?
Después de
Eso
eso,
está muy tano.
Suiza.
Efectivamente, Suiza segundo.
Hey,
¿Y tercero?
hey. ¿Alemania o Gran Bretaña? Un dos dos.
No.
A ver, Estados Unidos, no.
No.
Bélgica.
No. É un país que non lle gusta a case ninguén do seu redor. Se
¿Quién será?
falamos deles.
Francia.
Efectivamente. Terceiro, Francia, con 2.331 persoas. Eu non sabía que había tanto galego en Francia, ¿verdad?
Pero Francia é enorme. 2000 pareceme pouco.
Hai 31 votos máis que en Uruguai. Que teñen 2.300, que votaron 2.300.
Pois hai máis xente en Francia, ou non? Moito
Non,
máis, moito máis.
votaron máis en Francia.
Non, non, xa, pero xente en xeral.
Que haxa máis galegos en Francia, non o sei.
Bueno, é menos para caminar, non?
Que chega antes, dis.
Fas o camiño de Santiago ao revés e chegas a Lourdes.
Claro, e xa depositas o
Xa
voto.
estás.
Claro, efectivamente. Esa miña, que bueno, eu tanto protestar, tanta hostia, aínda non estou registrado aquí como residente. Despois de 12 anos.
Eu vou facelos só para meterme contigo.
No, 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 no.
Eu vou che traer a mi, meu DNI, a miña carta de electoral.
Eso sí, eu
A
lévote
saber.
como as vellas a votar, ¿eh? Co voto na man.
Bueno,
Cual monxa de.
si o fas como os de Nigeria e tal, toman autobús, ten alcohol todo no autobús e festa despois. Si o fas así, eu che voto como queiras.
Pouche como na Galiza. Póñente un taxi e unha Viagra.
Ya
E
está.
pa diante.
Pa diante. E pa atrás, e pa diante, e pa atrás xa podes. Bueno, a ver, dime algo bo que pasou nas eleccións.
Bueno, que a alternativa non é a outro partido dos de sempre,
Pois aí está.
que o BNG.
Exactamente. Eu penso que de unha maneira ou outra non pode ser malo que pasou como pasou. Daría un susto primeiro e despois
Xa.
o
O
este
tema é
final.
que isto que ten que servir non é para chegar aos concellos, para chegar aos concellos tamén é todo iso. O BNG ten que centrarse en o asociacionismo. Meterse nas asociacións, crear como pois, outras opcións nacionalistas, independentistas fixeran antes, invertir en locais sociais en todas as comarcas, que pagan actividades, que desenvolvan cousas, e sobre todo no rural. Pero no rural sempre está esquecido que son os únicos que teñen un porcentaxe moito máis superior ao 60% de galego falantes, e esos votan todos o PP. Por qué? Iso hai que analizarlo.
Pues son bellos.
Porque convences coas túas medidas os da cidade e os do campo, os do rural, non?
¿Y qué tal Jácome coa canción?
Oh, fenomenal.
¿Sí?
Biches que me imputaron ahora.
No.
Que os do seu partido chiváronse de que de prevaricación a ver que vou buscar. Bueno, que meteu a man no concello,
Ah,
o que
sí.
todos sabíamos. Como que utilizaba, ti sabes que ten como unha cadea, unha televisión, Áurea
Pues non
TV,
sabía, non, non.
e como que destinaba fondos do concello
O
a
sea,
esa.
ese o que facía o Fidel Castro tamén, non? El tiña canal tamén, falaba por 7, 8 horas cada día e tal.
No, ese non é Fidel Castro. Fidel Castro eran 8 horas de discurso,
De
pero
discurso, ya.
a nación.
Por eso, pero tiña a emisora de él mismo.
No
Non
será
tiña.
Chávez, Chávez.
Aí pode ser Chávez, sí. E Chávez era galego, non,
No, bueno, que se sepa.
non? Perdeu as
Y a
Chávez.
ver, por alguna nova aquí, no. Sí, que o van a xulgar. Pero bueno, que aquí non. Que cousas de corrupción, esas cousas, pasan todos os días. Aquí pon, Fiscalía investiga a Jácome por suposta malversación.
Ay, aí está. Entón, o mellor non vai estar.
Ah, eso está igual.
Vais estar, claro.
Aquí está, aquí non dimite ninguén.
Ademais, é Ourense.
Claro. Ali ten un microclima especial.
Teñen neve, non? Podes esquiar en Ourense. É Ourense. É
Ourense,
por ali. Sí, non?
sí, claro. É que ten un val ali que no verán fai ata 40 grados e no inverno,
Na
pues
miña
neve.
vida he escoitado que se pode facer o esquí en Galiza, eh?
Oh, en Cabeza de Maceda, que sea a
Pois
nosa montaña.
non sabía, non sabía.
Eu fui unha vez, pero non sabía esquiar con poses de plástico do lixo.
Eu fun
Tiraste.
o snowboarding aquí nunha pista artificial.
Eso tamén temos aquí. Sí.
Sí, e caíme, e vino de socorro. Eu estaba ben, pero penso que fixen que moviera todo o monte porque vino con a cara que me roto o cu ou algo así. ¿Estás
Estaba
ben? ¿Estás
preocupado
ben?
por la pista.
Joder, como todo con pánico. ¿Estás ben? ¿Estás ben? Eu sí, macho.
Hombre, y que en este país
Dime, pois, caíches ben forte, eh? Joder.
aquí o Health and Safety, que tienen como aquí en Inglaterra como ese rollo americano, ¿no? Que tienen mucho miedo a que lle pongan un pleito.
No, este es nas montañas. Bueno, estas pistas artificiales son todos novos, son así trendy, así, ¿sabes? Guay, gente guay. Él no, le da igual. No aparento a alguien que va a montar un caso legal y tal, pero que tenía pánico el chaval. No sé, porque a lo mejor pensara, mira, si está ferido, ¿cómo yo baixo de esto?
Claro,
Pode
mira,
ser.
vou ter que, como teña que movelo a rolos
Exactamente.
costa arriba.
Pero a pensarlo, ponme un par de esquís, o fai. O
E para
fai.
adelante.
Exactamente. O peor aí é parar.
Como de os exipcios cando tiñen que facer as pirámides, non?
Exactamente. Ródase, listo.
Claro. Poño un par de troncos e a tirar para arriba cunha corda.
Exactamente. Pero bueno, non necesitaba que baixei ben. Pero eso foi
Gustouche
o...
entón ou non?
Bueno, gustoume, pero foi o primeiro e última vez que fun. Así que, ao mellor non me gustou.
E
Non sei.
golf, que tal?
Golf non he xogado en moito tempo. Agora non teño tempo, rapaz. Teño moito traballo.
Bueno, non te crees nin ti. Pero aquí é o deporte do proletariado.
Non, xa. O sei ben porque fun co meu irmán a un campo en Arcade. Exactamente aí pegadiño o Ponte do Rande. Nos xuntaron dous de Madrid.
Bueno.
Joder, que pijos eran. E me miraba e tiñamos o mesmo reloj. E el ti, ese reloj é un deses que compraches en Tailandia, algo así. Eu, pois non. É así como che miran, non?
¿Qué le dabas? ¿Un Rolex o qué?
Un Breitling, sí. Un parecido.
Oh, carallo.
Sí,
Dirán,
che.
carallo, con que sindicalista este debe
Mira,
ser de Comisiones
mira, mira.
Obreras.
Hai moitos que din non hai nada demasiado bo pa clase obreira. Escoítao ben. Por que só
No, no.
poden tenelo eles?
Efectivamente,
Né.
efectivamente.
Pois
Efectivamente.
sí.
Os cartos son para disfrutarlos. Mientras que non lle roubes a ninguén.
E ademais os ganamos, meu irmán e eu. Así que a tomar polo cu.
Os únicos que se poden roubar é os bancos.
Falando de sindicatos, acabo de volver de Lisboa.
E que tal?
Pois,
Vas
moi
dir no
ben.
AVE?
No, pois mira, si sae o AVE de Vigo a Lisboa, vaime sair moi ben, que teño moitos amigos en Lisboa. Bueno, me atopei dous homes do SIG, Centro Intersindical Galego, de Galiza, sorry.
Eso que é un sindicato dos trens de galegos.
Non é un centro de moitos sindicatos xuntos. Un central.
Dentro da sindical.
Exactamente. Entón, eu agora nun mes vou por fin a coller os dentes novos e ao mesmo tempo vou xantar co el. Falar como vimos a mellorar a cousa en Galiza dos sindicatos. Que te parece?
A ti vas a mellorar a de Galiza.
Sí. Ou a mellor melloran os de aquí. Pero,
Ti
bueno.
sabes unha cousa?
A ver, dime.
Lembrei-me de ti outro día, porque parece ser que a amiga Ayuso en Madrid anunciou fai pouco que os trens van a ser automáticos, non sen condutor. Acordeime de ti, dixo, este fixo unha folga fai pouco, este non está comunicado cos condutores de tren de Madrid ou que
Pois,
ali non hai representación sindical.
eso de automación é un problema en todos os metros do mundo, en todos os sindicatos do mundo. Automatización é un gran problema, pero a verdade, en Londres non vai chegar porque os túneles fixéronse nos anos, bueno, a principios do siglo XX. Entón, se quere ser automático os trenes, teñen que tener unha pasarela por todo o túnel. Porque si falla, que vais facer se non hai xente ali? Por lo menos a maquinista eu sei ou movelo ou quitar a xente así sin problemas. Pero cando falas dos trenes automáticos, vas ter que controlar a xente só con sonido, con anuncios e tal. Eso non funciona, por eso en Inglaterra, en Londres, non vai vir.
Bueno,
Digo eu.
oye, mándale un correo ahí aos de Madrid por alguna idea.
Pois vou falar, como digo, vou en abril e vou falarle o home este, a ver si ten algún suxerencia co contactos e tal, porque si é un problema que temos que globalmente temos que ¿Sabes? Organizarnos porque lo están facendo eles.
Non vai a
¿Sabes?
ser que vos den vacacións a todos unha semana e cando voltades xa tedes a pasar la montada.
Pois eu che digo, ese plan de pechar Londres unha semana é miña. Non falei desto neste podcast, pero o que fixemos es cada traballo distinto, o sea, maquinista, traballador en las estaciones, supervisores, ingenieros y tal, eu os dividín todos. Entón, cada un perde 2 días, pero xuntamos un par de eles e resulta con 6, 7 días de paro. Entón, eso foi bastante forte para pa Londres e non pudieron con eles e dannos o que queramos. Entón, a mellor, pódese facer algo similar en Madrid.
Sí. A ver se fades o mesmo cos fontaneros.
A ver, que facedes? Bueno, que facedes vostedes? Non teñes nin sindicato nin hostias.
Temos. Os electricistas teñen, parece ser.
Bueno, tamén teñen os fontañeros, pero es que porque todos sodes traballar así self-employed, como se di self-employed?
Non, non,
Auto.
pero outro día viñeron os electricistas donde traballo eu e dixeron que por convenio non sei que, non sei quen, como do sindicato de electricistas, parece ser que hai algún, acordaron que unha subida de todos os niveis dentro da empresa, se xes aprendiz ou que sexa, cada ano de un mínimo, dixeron un 4%, pero este ano se comezaban cun 6.
Eso. ¿Non
E
ves?
nós mirando para eles dicindo, nós que temos que tocar os váteres e as cañerías cheas de merda. E non sei que non miramos, non hai unidade. Pero bueno,
Pues
sí.
esta conferencia, un congreso en Lisboa, tiña os galegos, eran uns e había 90 países e 150 delegados internacionales. E despois, eso foi un encontro un día, e despois pasáramos ao congreso mesmo que é o CUT de Portugal, o Congreso de Sindicatos. Está moi, moi, moi bo. E claro, como cumplen 50 anos da revolución, moi emocionado, moi
Oh,
emocionante
mira.
todo. Entón, o pasei, como sempre o paso en Lisboa, moi, moi ben. E volvo o día 20 pa celebrar mesmo a revolución.
¿O 20 este mes?
De abril.
¿O 20? Ah, claro.
Sí,
Joder.
sí. Entón,
Cravos.
eu
¿Y
vou para Galiza.
qué quieres ahí una semana?
Sí. Vou para Galiza unha semana, volvo unha semana e lárgome a Lisboa unha semana.
Pero esto todo dos sindicatos.
Non, non, por mi parte.
Ah, por outra parte.
Sí.
Sea que
Aí me
vas do
da.
20 ao que? O 27?
28.
Bueno, pues nada, pasalo
Teño
ben.
o Airbnb todo listo no medio, no centro mesmo de Lisboa.
¿Qué pasó?
No, imos un. Creo que somos 10 o 11 do sindicato meu. Así que vai
Voy a
ser
ver
guai.
Superbock. Sí, me gusta.
Sí, así súper guai que me gusta. É bastante fuerte. Estaba tomando pintas esta vez. As pintas subieron bastante rápido. É fuerte ese súper guai.
¿Subieron o qué? ¿O precio o que se te subieron a ti a cabeza?
No, subieron a mí.
A ti a cabeza, oh, bueno,
Sí.
bien. Pues a ti para tumbarte, cuidado, ¿eh?
Sí, ¿no? Mira, fíjate, teño cita co dentista o día 9 de abril e rompei un dente.
Otro.
Sí, outro. Entón, teña un dor que nin diola. Entón, 300 libras para arrancar un dente.
Centa lía para
Sí,
arrancarlo.
sí.
Arrancaba cheo gratis.
Joder, casi, mira, si sejera o dolor como estaba, arrancaba yo eu coa porta unha corda. Pero bueno.
Lembro-me
Pero
que cando eu era rapaz, estaba na época de que se caen os dentes de leite. Acórdome perfectamente. Estaba de ferias en Valencia. Estaba vendo un capítulo de Verano Azul. Entre que comezou o capítulo e rematou, Comecei abaneando un dente que estaba ali só, deste que che cae un dente, pois o do lado, empezas a bal... nin se movía ao principio, eh? Empecé a balnealo e arranqueno antes de que acabara o capítulo.
Muy bien.
E digo, hostia, pois mira, cartos que pou peto. E fun a lavar o lavabo e case se me cae polo
Ah,
lavabo abaixo.
por eso decidiste en fontaneiro para poder
Efectivamente.
recollela.
Efectivamente, digo,
Ajá, ¿no ves?
esto é unha mina de cartos. Como empecé
Todo
a...
pasa unha razón a outra, ¿non?
Efectivamente. O
Sí.
problema foi entre medias estudar unha carreira e un máster. Pero eso xa é cultura xeral.
Pues así, esas son as mías noticias. Ti, contasme algo.
Contoche algo, primeiro, a ver, primeira noticia.
Dale.
Xa son oficialmente un inxeñeiro do gas.
¡Ey! Chámanlle Gasife.
Efectivamente.
Que non é
Gas Dave, chámanlle.
Gasife.
Non só iso, vouche dar unha nova.
A ver.
Son o a primeira persoa en no país, no curso este de fontanería avanzada en sacar un excelente
Oh,
en todo o que levan de curso nos últimos 5 anos,
no
so,
me digas.
cando empezaron o curso de todo o país,
Ti eres el primero.
o primeiro en sacar pues casi perfect scores.
Pues, joder, noraboa.
Ahí estamos. Cuidado que non se me resiste ningún váter o lavabo.
Pues coitado que xa acaba a época de entroido de cocidos. Estás moi bravo despois desa época.
Sí, sí,
Porque
sí.
se hubieras dicho antes, amigo.
Hay que sacar a esa atascadora a pasear. Hay
Joder,
una
pues moi
cosa
ben, moi ben.
que se quería comentar. Otro día que falamos anteriormente de forma moi breve, que nos xuntamos para tomar un cocido e un caldo, estive falando co teu pai.
Ah, sí.
E o teu pai escoita o podcast.
Claro.
O escoitaba. Non sei, agora como xa os dous fillos non están, que só está un,
Pode ser.
son fillos semi-adoptivos.
Claro.
Díxome que a él, a súa parte favorita do podcast é cando
Era.
falades de cando erais pequenos en Galicia.
Pues ahí está.
Pois vai haber unha sección de
Lembranzas.
lembranzas. Perfecto, chamámoslle lembranzas.
Memories from the corner of my mind. Ahí. Se ha tenido la música y todo.
Y, espera, silencio. Corta clip. E guardao. Vale, moi ben. Entón, es que outro día estaba pensando, eu digo, gostei de falar de cando era pequeno. Acordeime de cando eu era pequeno. E unha parte moi importante de cando un é pequeno é a merenda.
A merenda, sí.
Parte de merendar. Chegas do colexio.
Nocilla en unha barra de pan.
Aí
Non.
vamos a falar. Cal era o menú? Porque eu, en este país, a min hai unha cosa que me chocou muitísimo. Que lle fan un sándwich de calquera porquería, pode ser manteiga, crema de cacahuete,
Sí.
¿sí? Nun pan de molde, ábreno, póñenlle patacas fritas destas de
Sí.
bolsa e o esmagan todo xunto e pa diante. Esa é unha comida pa un neno pa levar ao colexio.
¿O probaches?
Non o probei, pero me parece
Pues
que no é normal que o UK sexa o país con máis obesidade infantil de toda a Unión Europea ou de todo o
pero
mundo.
mira, tens que probalo antes da próxima. Tens que probalo e tens que probalo con patacas de sal e vinagre.
Ugh. ¿E
Vale.
con qué? ¿E con manteiga? ¿O con qué
Sí,
botas
con
ti?
manteiga, xa está.
Ugh.
Manteigas, patacas fritas así, no
Ugh.
medio y listo.
Miña
Patatillas.
nai querida. Despois falan de a cociña inglesa. Qué
Pero, a
mal,
ver,
non me extrañe.
o importante que olvidas é que a clase obreira aquí sempre e aínda queda ser pobre.
Eso da igual.
Como
Sempre hai
queda aí? Non,
alternativas
non,
mellores.
non hai alternativas, non hai. Ninguén ten horta, ninguén ten un bon panadeiro, carnicero, que queiras. Todo é caro. Entón, unha bolsa de patacas fritas son 30 peniques. Un pan de molde é unha libra. E iso che vale toda a semana para un rapaz pequeno. Eso é verdade, eh? Aquí, por que non poñen esa importancia en comida?
Pero non
O
te podes
dano
permitir
a máis
un
barato
tomate.
posible.
Poñe un tomate.
Os tomates son caros.
Como son caros? Vai ser máis caro que unha bolsa de patacas fritas e manteiga. Se a
Vai.
manteiga estaba polas nubes, fai pouco.
Sí, fai pouco, pero antiguamente a manteiga era o máis. Ademais, si tes o marjarina, ese, como se chama eso? Eso era
Margarita,
baratísimo.
pero
Baratísimo. A
bueno, non
xente
vamos a
usaba.
falar disso. O que temos que falar é, porque eu pensaba, vai a guarrería, pero claro, eu lembro que cando era pequeno, o meu bocata favorito era bocata de pan, pois pan do bo, de mesa,
Sí.
do crocante, do cruxente, con manteiga e azucre por riba.
Ah, tamén o facían eso aquí, pero en pan de molde porque o bo pan non se atopaba.
Claro. E
Pero
outra alternativa, que iso sí que eu sigo comía, pero ata que vin aquí, era bocadillo de fuet.
Ah, do fuet, sí.
De fuet, pero claro, iso é carísimo, porque claro, nun bocadillo, eu comía un
Ah.
bocadillo de media barra.
Eu tamén.
Ali iba o
Nocilla.
fuet. Pero
Deixarme
claro,
nocilla nada máis.
o que quero eu é que me digas que é o que tomabas ti en Inglaterra
Ah,
e que
bueno.
variante, cando ibas de vacacións no Braga, Galiza, cos teus pais, que se había unha variante galega ou se hai unha variante boliviana ou
No.
que pasaba cando eras pequeno coa merenda.
Pois nós comíamos o estilo galego, mediterráneo, lo que sea. Comíamos a cea, comíamos tarde. Que
Claro, e había merenda
non,
entón.
que non solían facer meus amigos e tal. Entón, al chegar do colexio, tomámonos máis que nada galletas, eh?
Galletas
Sopa
María.
que galletas, cookies, ese tipo de cun vaso de leite.
No, bueno.
Nada máis. Entón esperábamos hasta cear.
¿Y
Pero,
qué mirabas? ¿Qué mirabas na televisión? ¿Qué era o...?
pois, dibuxos animados, non? Había, hostia, había unha chea de dibuxos animados boísimos. Tamén tiñamos dramas de xóvenes. Había moitos deles. O máis famoso era Grange Hill, que era, o miraba todo o mundo en colexio, miraba eso. E claro, despois das un pouco parecido agora, dende as 6 hasta as 7 había concursos, sabes, pasapalabra, ese tipo de cousa. Pasapalabra intentaron aquí e non durou ni 3 episodios.
Non daban pasada a palabra.
Non daba, es que intentaron e non nin Dios sabía o que estaba pasando e pasaron del. Nin pasaron palabra, pasaron programa.
Hostia, que un inciso. ¿Sabes qué programa hay ahora en España?
A ver.
Copiado de Inglaterra.
Dime.
The Chase.
The Chase, ¿cómo se llama?
O Cazador. Creo que se
Ay, falando de eso, antes de que me olvide, porque xa estamos falando, encántame que xa estábamos así a tirar adiante. Pero teño aquí, era parte de meu esquina de cultura, pero vou metelo aquí porque así aforramos tempo. Vouche dar nomes de películas o queres en inglés e vasme dicir como se chaman en español?
teria que buscalo, entón.
No, os teño.
A ti estés. Ah, vale. Eu teño que adivinalo.
Adiviñalo. A lo mellor ti
Ah.
vas ter más oportunidade porque
Hai
viveches aí.
diferentes opcións ou teño que sabelo
Pois o que
do
vamos a
tirón?
facer es os vou de, vouche dicirlos en inglés.
Bueno, xa me jodiches a sección. O teu pai non lle vai gustar isto. Vai dixe a descoitarnos. Pero bueno, veña, dalle.
¿A quién le gusta? No,
O teu pai.
no, no, pero esto Non sei
O teu
se.
pai díxeme a mí o que me gusta é cando falan de cando eran pequenos. O resto é unha trapallada.
Pero, a ver, bueno, entón seguimos. Mira, a cousa para
Claro.
min, non, 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 o fago máis tarde. Pero a cousa para min, o de merendar en Galiza, para min, pon o que queiras nese pan, que eu non estaba acostumbrado a el, menos en verán. Pon calquer cousa nese pan, estás na gloria.
Está,
É así
claro,
de simple.
clarísimo. Ya que
Non
non
sei.
sabes que meus pais, cando veñen aquí, amargaos, porque non hai pan para comer.
Sí.
Vas comer por aí fora. E fomos a
É
un
mellor
desto
agora,
de
pero
tacos, unha
sí.
taquería, e te dan isto pan de tortilla.
Sí.
E din, me di meu pai, oye, pero este pan non nos pode dar extra de pan de tortilla, sabes que te envolven o
Sí,
taco.
sí.
E digo, pero claro, isto era como un Subway,
Ah, xa,
que non é un restaurante, como pides isto, poñenche nunha bandexa, bebida tal e cual, non podes ir ali, oye, ponme unha rebanada máis de... Non funciona así. E non
Sabes,
entendía. Eu
sabes,
encantaba o taco, o
es
burrito, era un burrito.
un burrito, sí.
E quería ir todos os días, o mesmo. Decía, e que pome pan para acompañar, digo, pero que non hai nada que acompañar, está todo metido no, na tortilla, no pan de tortilla.
Pues
O
sabes.
nada.
O Subway, que, a ver, explica aos escoitachines que non están por aquí o que é un Subway.
Subway, como facete un bocadillo, pero entras como nunha fileira e vas pasando por diferentes, como hai diferentes contenedores de diferentes cousas, como por exemplo, elixes o pan, pan italiano, pan non sei que,
Esa.
pan
Sabes
tal.
que xa non poden chamarlo pan. Sabías isto?
O de
Ese
Subway.
pan ten tanta azúcar que xa non poden chamarlo pan. Chámanlle ingrediente parecido a pan ou algo así.
Oh.
Non sabías eso, non?
Non sei, pero está bo. O que pasa é que está un pouco
Pois
branducho.
porque teñe tanto azúcar.
Pois sí. Está moi bo, te compensa, eh? Polo que vale, obviamente, claro, o
Pois
teñen todo.
e así meus pais sempre, claro, que viveron aquí, meu pai non atopaba bo pan, entón sempre compraba os French stick, que era o máis parecido, pero aínda así non.
Sabes o que me gusta a mí moito aquí o pan?
A ver, dalle.
O Tiger Bread.
O Tiger Bread. Sabes como fan o de encima?
Non mo di, non mo estropees.
Non, non,
Se é algo malo, non mo estropees.
non, non, é trigo de arroz.
Ah, bueno, pois
Que
mira.
meten encima, así, por
Ah,
eso
moi bo.
se rompe ali encima, non?
E tamén o Tesco fai nalgúnas tendas, non en todas, pan con aceitunas.
Ah, sí.
Ese
Sí,
tamén
sí.
me gusta moito, ese está moi bo tamén.
Pois, para min, con que o pan é un pan así, non de molde, con que lle metes unha manteiga, eu teño unha manteiga aquí francesa, que teñe cristales de sal dentro.
Ah,
Me
o
cago na
meu
hostia.
landlord gusta moito tamén.
Joder.
Pero claro, todo moi unhealthy.
Claro, mira, eu xa estou prediabético 2 anos. Aínda non me tocou.
Pero ponte de aceite de oliva, home.
Eso anula o sal.
No, pero é mellor que a manteiga.
Tendremos que falar con un nutricionista o algo así.
Sí. ¿Tú no tienes
Voy.
una amiga por Twitter?
Sí, voy a preguntar. La pregunta es, si como manteiga con sal y llevo todo aceite de oliva, está bien.
No, 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 no. Manteiga quita. En vez de manteiga, aceite de oliva.
En vez de ¿cómo cojo sal?
¿Pero qué sal?
Yo quiero sal.
No. O que hay que quitar sea sal. Por eso tienes
Ah,
que utilizar aceite de oliva.
entonces no pregunto. Si no te gusta la respuesta, no preguntes. Dijo yo.
Si no te gusta la respuesta, pregunta.
Si no te gusta diabetes, pregunta.
Bueno, entonces, en toda la Galiza a tu merenda cambiaba. No había que...
No, era pan con nocilla. Era ese que tiña o bote tiña un lado blanco e outro
Ah, o
ese.
clásico.
O clásico, sí,
Que
non
después
estaba todo
utilizabas
mesturado.
o o continente de vaso a casa.
Exactamente. Se mercaba ali embaixo no ultramarino.
Sí.
Que
Eu sempre iba.
chamábase.
Como se chamaba a señora do teu ultramarino? Recordaste?
Sí, Darío, sí.
Darío.
Sí.
A miña era a tenda de Lolita.
E ademais,
Vaya de
Darío.
Lolita.
Darío aínda ten tenda, pero agora non é ultramarino, agora como un mini supermercado.
Ah, o sea,
Ajá,
Darío xa
chaval.
se amontou no dólar.
O Darío sabe facer unha empresa ben, eh?
Pois sí,
Eh?
así comezou Amancio Ortega, parece ser.
Ai, non ves, pero a cousa que me gusta é que está como a 10 pasos de o ultramarino. Deixou que era unha caseta pequeniña. Agora tene todo montado ben, pero non se escapou pa Porriño, nin nada. Ficou aquí no pobo pequeno. Aí
Colleu todo o monopolio.
unha gran familia aí, os de Darío. Sí.
Pois sí, a miña tamén, sí, claro, estaba como na miña parroquia, que xusto para colleu o autobús para o colexio
Ali
ao lado
mesmo.
de Lolita, e digo, ao que ves, trae da de Lolita un non sei que, e ibas a de Lolita.
Que es de Lolita agora?
Lolita, eu que penso que siguen aí os fillos.
Na mesma
Era
tenda.
o baixo da súa casa, tampouco era, tiña, non era unha
Ah.
tenda, era o baixo da súa casa. Pois hai un mostrador e veña pa diante.
Ai, é outra cousa. Estaba na Galiza o verán pasado e non lle gustou a xente que diñe meu idea. A ver se che gusta.
Vale.
Sabes todos os ríos que están por ali vacíos?
Sí.
Que che parece montar unha empresa que os convierte en ou saunas, ou oficinas, ou, sabes, algo. Porque están aí non facer nada, é un sitio bastante pequeno, pero aínda podese montar algo, non? E así úsase o edificio.
Pues a verdade que non sei, a verdade,
Eu
tíxesme
penso
aí que
que
non, non sei se é sacrilexio
eu penso que va
ou é unha ideaza, pero
Mira, somos
a ver,
galegos,
pa
eh?
oficina moito sitio non hai dentro.
Pero, ti imagina, tú pons unha mesa ao final e podes ter dous monitores, todo debaixo, o wifi o traes da casa, pode
O
estar
único
todos.
problema é que xa habería que modificalo, porque claro, xa sabes que na Galiza, ademais de chover, fai frío.
Ah, pero eso métese un insulador pequeno no, nos muros, e xa está.
Claro, e que xa estás modificando o que é unha tradición moi
No,
mal,
pero por
moi mal.
todo por dentro.
Pero
Non, non se ve por afora.
que os hórreos son pedra, vigas de pedra entre medias, está
Mira.
tapado con madeira, pero
Claro.
con buratos,
Sí,
con
claro, para
buratos.
secar, claro. Pero por dentro podes pechar todo eso, telo ben aclimatizado, podes ter ata o piso pode ser con calefacción.
Sí, hombre, igual xa te estás flipando, ¿no?
Te digo, chaval, eu xa teño pensado, vouche decir que en 10 anos van a estar facendo isto. E ti de con barro, mira canta
Eu
empresa
casi que
tes, de
prefiro que
canta
os
cosa
enchen
podes
de.
tener ali.
Eu prefiero que os enchen de chourizos, pero bueno.
Claro, pero é que non hai chourizos, nin hai maíz para meter ali.
Non
Nin
lles
está
gustou
metendo.
entón a idea.
No, a ninguén,
O sea, maioría absoluta.
Sí, maioría absoluta, exactamente. Pero bueno, eu sempre
Claro,
teño
tío.
ideas como estas. Unha vez tiña unha idea dun destornillador que era como era, non tiña forma, que dáballe forma ao que estabas destornillar, e agora é unha cousa. Pódese comprar aí en Robert Dias. O metes
Un
encima
destornillador
do.
que colla forma do que queres destornillar.
Sí.
Eso non vin eu na miña vida, xa vou
Pues
pasar eso.
o poño no Twitter. Eso foi idea meu de fai 20 anos.
Claro, pero del dicho al hecho hay un trecho.
Exactamente. E eu sou un vago. Entón.
Efectivamente. Claro,
Nunca.
ahí está. Alguien
E aí.
escoitou e dixo, mira,
Exactamente.
este non o vai facer, así que xa lle colleu a idea
Sí, joder.
é multimillonario.
Sin problema. Adiante.
Bueno, pois nada, agardo que o teu pai este contento agora toque a... como era o nome da
Lembranzas,
sección?
lembranzas.
Lembranzas. Lembranzas.
From the corner of my mind.
Y corte.
Y corta. Bueno, a
Muy
ver,
bien.
películas. Doctor Strangelove. ¿Cómo se llamaba en castellano?
Repite, repite.
Doctor Strangelove.
Doctor Strange Love.
Doctor Strange Love, que era de Stanley Kubrick, una película boísima.
Stanley Kubrick. Stanley Kubrick só coñece a Laranxa Mecánica.
Pois este tamén é comedia este.
Non teño nin idea. Sorpréndeme. Dame opcións. Inventa algo.
No, esto non se pode inventar. Teléfono rojo, volamos hacia Moscú. Que non ten nada que ver co...
E a verdade, nin intentaron facelo
Nada.
máis curto.
Esto é o rollo coche fantástico e helicóptero.
Casi che contan a película no título.
Groundhog Day.
O Día da Marmota.
Atrapado en el tiempo. Es que
Hostia,
non.
entonces que...
Que non.
¿Non era o Día da Marmota o nome da
No.
película?
Chámase Atrapado en el tiempo. Eu che digo que eu son vago, pero este es outro nivel. North by.
Eu toda a vida pensei que era o día da marmota.
No, pois non. Pa, o mellor en galego.
Home, é o día da marmota, é o día da marmota. Inspirado no día da marmota.
Ni
¿No?
idea, non sei. Sí,
Xo
pois, o
di o
Groundhog
título, ¿no?
Day, sí.
Vale.
Da, sí. North by Northwest, que é unha película antigua. Alfred Hitchcock. Nada.
Ni idea.
Con la muerte en los talones.
Hostia. Y que no se
Y
parecen a nada, claro.
The Blues Brothers.
Los Blues Brothers.
Sí, no. Granujas a todo ritmo.
Joder.
¿Eh? ¿No
¿Qué le
ves?
gustaba poner los Blues Brothers?
Pues
Tampoco.
es que este tiene que arreglarse de una manera u otra. Shawshank Redemption. Este último.
Addiction.
¿O
Ni
sabes, no?
idea,
Esa
no.
película. Shawshank Redemption, donde están en la cárcel y al final escapa aún. Que tiña o túnel
También
detrás.
vaya resumo.
Que
Parece ser.
tiña o túnel detrás de un póster de unha muller. É famoso.
Para todos los coitachines están diciendo, claro, joder, esta. No sé.
Pois,
Los grandes.
chámase de Shawshank Redemption porque a prisión chamábase Shawshank.
Ah, vale.
Pero en castellán chamáronlle Cadena Perpetua.
Ah, pues mira.
Unha
Bueno,
merda de
esa
peli.
ainda ten un pase. Ainda me gusta o
Ten,
título
bueno,
este.
ten pouco pase, pero bueno. Entón, antes de nada, imos a pasar ata o email de Steve.
Venga, dale.
Email de Steve, email de Steve, me cajo en diola, email de Steve. Non bebas río, xa beba mencía. A ver, David, teño unha confesión.
No me digas que no escribió nada esta semana tampoco.
No, e non che vou dicir que non mandou a semana pasada tampouco. Mandou.
Ah,
Pero
mandó, no nos.
é
Onda.
que
Pobre Steve,
es
poniéndolo a parir.
ademais en frente dun convidado.
Claro. Esta semana temos dos.
Joder, macho, é que desapareceu, non sei. Joder.
Desapareceu, o mira, che lo ti moi
N
rápido.
no, no, desapareceu e encontrei no todos mail. Non estaba no spam, non estaba no junk, non estaba no outro folder, estaba no all mail.
E que pasou? Que escoitou o podcast e dixo, pero estes chavales, eu mandeilles un email e din que non.
Exactamente.
Xa
Así
me
que
parecía bien raro. Outra cousa non, pero quen se prepara ben o podcast é este.
Steve, por eso. Entón, moi mal. Pero penso que sí, só perdemos un que non mandou uno para outro. Entón, estamos ben. ¿Vale?
Só
Aquí van.
perdemos, o sea,
O sexa,
o
non
último
mandou
email
outro.
era para informarte de que xa había un email anterior.
No, no, me mandó un mensaje privado.
Ah, vale. Bueno, pues lee o que teñas.
Aquí estamos. Saudos dende a Rioxa, Terra do Viño. Cando leas este correo electrónico, estou seguro de que o pasarás de maravillo no restaurante La Terraza de Londres. Achéganse as eleccións galegas o sábado 17 de febreiro e lín este interesante artigo en El Mundo no que se explica por que Vox non está moi presente en Galiza. A
Oh, sí.
diferenza...
E ademais viña o conto do último podcast.
Joder, macho. A diferenza do resto de España, sobre todo a xente segue votando a PP e non hai motivos para votar Vox. Preguntoume cal será o resultado, ata poderemos saber cando se lee este correo electrónico. A miña pregunta de semana é sobre este novo invento de Apple, o Apple Vision Pro, é un ordenador espacial que combina o mundo físico e o digital para que a xente traballe, vexa películas e xogue. Parece que vas ir a esquiar. Pero vin video tolos de persoas que os usan mentres conducen, cruzan a estrada, nun metro e tal. E isto como comeza o Matrix. Teño medo pola raza humana. Como sempre, forte aperta, Steve.
Ya, pero este mail
é forte.
Un cruce de informacións moi moi bestial.
Pero
as eleccións galegas tiramos o Apple Vision este...
Ademais, non podía cadrar mellor pa último podcast. Este xa non...
Brutal, brutal. Consternado, estou consternado.
Joder, Steve, o sinto. Pero...
You have one job.
I have many jobs. Mirei as gafas estas. E mirei que unha nai dolle o fillo montou un programa que lle daba, ponía todo monedas no chan, como se fora un xojo, e daba lle o aspiradora. E só a pasar o aspiradora tragaba as monedas. Entón o rapaz pasou ao aspirador por toda a casa. Eso sí que me parece ben, eh?
Como? Que lle daba...
O que fan estas gafas es ves normal e ponen encima outra imaxen. Entón, ti ves o chan na casa e este programa fai como un xogo que ten monedas no chan e tes que recollelas. E claro,
vale,
ao
vale,
tempo
vale.
Estás a limpiar o alfombra.
Claro, claro. Eu fago eso cos meus fillos.
Ah, sí?
Claro.
Pero sen monedas, non?
Con moedas, pero de verdade. E digo, cada vez que digas que aprendas unha palabra en galego, doche unha moeda, obviamente de 2 céntimos, pero eles como non saben cal é o valor das moedas, aí xa igual.
Así que como están? Están medrando?
As moedas? No, sabes,
sí.
Sabes o bo desta técnica?
A ver.
Que cando chega o final do día sempre esquecen de... Porque eu digo, douchas ao rematar o día. Ao rematar o día, esquecéronse outra vez.
Claro.
Entón, o día seguinte, volvemos outra vez a comezar.
Cal é a palabra que máis usan galego día en día?
O que máis utiliza en galego?
Ele, sí.
Hola.
Está ben.
O que máis que lembran? Ollos.
Ben.
E que de momento vamos polas partes do corpo, claro. O outro día aprenderon mans. E máis a maior, ten 5 anos.
Non,
o pequeno ten 3, só repite polos cartos. Pero
lle das a opción para decir maus?
Non. Xa é bastante confuso.
Entón,
así que non nos líes.
Eu estou aprendendo o irlandés, non? E teñen eles 4 dialectos bastante distintos. Entón, cada novo frase tes que aprender 4.
Claro,
mans e maus non está tan mal.
Eu o que fago é que eu doulles a o galego medio normativo, pero te intento ampliar
o
a variante portuguesa.
Entonces, con barreño, será?
O de con barreños, efectivamente. Con barreño ou con co que cuadre. Pero non, eu os misturo con amizades portuguesas. A ver se es pega algo.
Chámase con barreño?
Non se chama nada porque non existe, pero bueno.
A xente de Combarro, como se chaman?
Poenses, porque con barro están pollo.
Poyenses. Era mellor con barrenses,
Que non se nos queran separar, que xa é moito...
con barrins.
Con barrens.
Con barons. Con barons.
Con barrens. Como se
Barones.
chamar. Que son moi internacionais. Que ata teñen un festival de música.
Pues ahí está. E ve que ven, quen van os irlandeses.
Pues foron os herederos da Cruz.
Ah, esos son de internacionales. Son do
Claro que sí.
estranxeiro. Falando de ellos, ti sabes por que falan de Galicia ao estranxeiro a 4 metros e medio?
Pues
¿Sabes por
no.
qué esa distancia?
4 metros. No, que o.
É
No.
a canción.
Sí, a canción coñezo, pero estaba intentando buscar ya lógica.
Pues esa es a tu tarea, ¿vale?
4 metros
Pa'
y medio.
próxima, ¿sí?
Venga, dale,
Ok.
dale.
Y otra cosa que estaba probando. Yo tengo una máquina de café na casa, sabes, parecidos da cafetería, que metes o café en unha cousa e despois o metes na máquina e despois xa che fai o café, non?
Sí,
Eu
como
teño.
de sí, que o metes e xa que comprimido, despois.
Comprimido, exactamente. Entón, eu mirei un vídeo que en Cuba o que fan onde metes o café, poñes un pouco de azúcar moreno encima.
Sí.
¿O probaches?
No lo probé, pero vino en alguna reportaje que dice que te pongo que sube como un Red Bull
Joder.
misturado con
Fantástico. Eu o fixen outro día.
Y con leite
Onte.
condensada, ¿no?
No, no, eu o fixen así,
Creo que
preto.
también llevó tan leite condensada, que tiene más azúcar.
No,
¿Sabes a
no,
leite condensada?
xa me vale eso.
¿Sabes a leite condensada?
Sí,
¿Qué, no?
sí. Pois eu uso stevia. Normalmente non meto azúcar. Sabe o que é stevia,
Aquí
non?
yo creo que vamos a tener que comenzar a buscar un reemplazo para ti que no me vas a durar nada.
No, stevia non ten é moito máis sano que o azúcar. Non
No llevo
ten.
tas crisps.
No, ao café non.
Café, no.
Whisky. Pues
Vaya.
sí, mira, es una sugerencia. Si tedes esa máquina na casa, pruébalo, que saiu bastante ben. A última cousinha que olvidéime de decirte, contarte. Cando estábamos en Lisboa, fomos a ver o Sporting.
Ah, eu que non, eu A min custoume moitas dores de cabeza o fútbol ali en Portugal. Sabes por qué?
A ver.
Porque eu vivía no Alto Ajuda, donde perto de onde está a tenda onde se crearon os pastéis de crema, os
Sí, sí,
pastéis de
sí.
Belén. E ali, os pastéis de Belén están ao lado do campo do outra equipa, a terceira equipa de Lisboa.
Sí.
E eu, claro, eu sempre vou
Vese dende o
O equipo
ponte.
local.
Sí.
Cal é o equipo local? Cal é o equipo, a terceira equipa de Lisboa?
Non sei.
A equipa que din que é a equipa do exdictador de Portugal,
Joder.
parece ser, que é o Belenenses.
Belenenses, vou ter que
Eu iba
mirar.
con eles, e claro, todos os meus amigos portugueses eran do Benfica ou do Sporting. Pero claro, cando non estaban pelexando entre eles, cal era a diana de todos os comentarios novamente do equipo que levas a engañar nada será eu, obviamente. E digo, eu para que me meto nestes líos? Se unha Galiza xa son do Pontevedra, que xa é difícil.
Con barriño.
E claro, e chego a Portugal e tengo que escoller o equipo que tampouco nunca gañou nada. Pero bueno, oye, hai que seguir os principios.
Y aquí estás en este podcast.
Y aquí estoy en este podcast que tampoco, que no nos remonta.
bueno, no,
Pero
no, no,
llegaremos.
no,
Ahora que
no,
vas a aprender
no, no queremos ser el mayor puto podcast en galego en el mundo, así que
Ainda así somos o mejor, por la cola, pero o mejor.
pues iba a contar que no sirven alcohol en el estadio de Sporting. Mercamos dos cafés. E dáronnos as tacitas pequenas e dous cápsulas. E eu que fago coas cápsulas? Enseñoume, tiña no estadio, ¿eh? Había 25.000 persoas en este partido que era partido de Copa de Europa, o que sei. Non soy moito de fútbol. Era meu compañeiro que lle gusta. E había dúas máquinas domésticas peor que as que teño en casa eu, das cápsulas, e tiñes que facelo ti mesmo.
Ti mesmo, ainda che cobran.
Sí. Era
Hombre,
pouco,
Lord.
era 1 euro, pero igual. É
Bueno,
unha
entón, é que había
máquina
auga
doméstica, eh?
fervendo.
No, a auga ten unha reserva atrás e ferve cando bota o café.
Entonces puedes votar yo a quien sexa. O sea, o equipo rival, bótalle un café por riba.
Sí, pero é pequeno. No, isto era contra Young Boys, que son de Austria ou algo así.
Young
Estaban
Boys son de
lexos.
Suiza.
Suiza, Suiza, sí.
Ah,
Pues eso.
mira. ¿Quién ganó?
Bueno, ganó Sporting porque era a segunda parte, pero esa noite foron a uns.
Aún. Ah,
Empataron
vale.
a uns. E
Sí,
así está.
mira.
Pois mira, xa falamos moito. Teño a última cousiña antes de que te marches, antes de que me marcho. Sabes, palabra do día, isto outro.
A palabra.
Voulle dar un toque e imos falar de os mellores sitios galegos para visitar que teñen lendas e historias escondidas
Eso era Galiza, na Galiza, dis.
na Galiza. Entón vouche dar, hai 12, e vou ver cantos foches ti.
Veña, dalle.
Eu non fui a ningún. Ah, non, se fun a un, penso. Bueno, o Val das Mouras.
Non fun, que eu sepa.
Non foches.
Consciente, non
Cero.
fun. Iso onde
X.
está?
X, non sei.
Ah, non sabes?
Eu non sei nin, se che gusta, busca.
Ai, sabía que iba, que isto estaba a caer esa. Sempre me colles.
A pena dos namorados, Carballiño.
Non fun.
X. Moi mal, eh? O Castelo de Doiras.
Non fun.
X.
Iso onde está?
A,
Ainda que...
no. A cidade das costas do Alén ou cidade dos mortos.
Hostia, pero a ver, me estás dicindo o nome en clave o como
Esto é a lista.
sí,
Orgullo
pero
gallego. É a lista. Que
bueno,
quere?
pum, entón, non
Que
sei.
non foches. X. A Monte de Peneda.
Claro, Monte da Peneda.
O
É que eso
Monte de
pode ser
Peneda.
calquer monte. No, non fun,
Non
non sei.
foches. X.
Pero claro, eso non son sitios
Sí,
que...
todos temos excusa. O Portalén.
No, non fun, tampouco.
X. A pena dos namorados, Ponteareas.
Apuntarías fun, pero non fun a ninguna pena
Non
dos namorados.
foches a pena. Santo André de Teixido.
Ese sí, mira, ese sí.
Ese eu tamén.
Mira, aquí ya, mira. Tenía una historia ahí, ¿eh? A San Andrés.
Sí,
Digo,
xa.
no. Ah,
¿No?
no, non fun, non fun.
Hostia, X. Pues che estou ganando, entón. A Lanzada.
Sí, hombre, sí, ahí claro.
Aí sí, é
Son da
un.
zona.
A legendaria Santa Mariña das Augas Santas.
Uf, no.
Legendaria, X. Lagoa de Serpe.
Igual fun, pero eu polo nome ese non,
X,
non,
X,
tampouco.
X. A Lendas das Sisargas. A esta antiga ou santa campaña?
Santa campaña o compaña.
Compaña.
Bueno, a Santa Compaña está en todos lados.
Pero isto é a Lendas das Sisargas. Esta
¿Dónde?
antiga ou santa
¿Dónde?
campaña? Compaña. Nada, é un
¿Dónde?
X. É un X. Non me dice.
Yo pensaba que me ibas a decir la Torre de Hércules o algo
L
así.
lugar de culto.
¿Culto de quién? No.
X. Son as illas Cesáricas.
Cesaricas.
Cesáricas.
Esto está inventando. ¿De dónde sacáis esta lista?
Orgullo galego.
Estos inventan todo.
E último.
Otro día fixemos las palabras estas que sacaste de ahí y tampoco...
Pues entón, empatamos.
A ver,
Tico
pensaba
a
que me ibas a
lanza.
decir las Fragas do Eume, a Torre de Hércules, a Praia das
No,
Catedrais.
no. Escondidos, lendas escondidas.
Pois ben, están escondidas, que eu non escoitei falar delas en ninguna parte.
Pois están escondidas, ben.
Pois moi escondidas.
E,
Evidente.
o que vou dicir é que empatamos e que me sea a última vez que me digas que non vote, en Galiza.
No, no, es
Empatamos.
que non votes, que non te enteras de nada. Y no sabes, dónde, si quieres hacer, si quieres montar oficinas en Hornos, ¿cómo vas a tener derecho a voto?
Pois xa verás, alguén vai ser moi rico e vas miralo xa ao mellor cando esteo eu retirado ali xa e vas velo e vas decir,
No, no,
hostia,
si en canto te descuides, monto eu para hacerme rico.
o 4 de marzo de 2024 foi a primeira vez que escoitei esa idea.
Mira.
Xa verás.
Si, que o mundo sempre vaya peor.
Bueno. Eu son persoa de ideas, sabes? Ideas, alegría, positividade e todas esas cousas.
Un hippie.
Un hippie, sí, un hippie sen dentes.
Es un hippie.
A ver, contactos.
Otra vez.
Claro, xa estamos matándote.
¿Quieres me pillar, eh? Pues no. Gmail, mi madrina London, arroba gmail.com, en o Twitter, arroba London Madrina.
Pois con eso, ti tes que lembrar, tes dúas tareas, non? A primeira era que averiguar que era que tiñes que averiguar.
Ya sabes que tiño tamén.
Pois vas ter que escoitar de novo. E outra,
O dos 4 metros e medio.
4 metros e medio, e a última cousa, tes que lembrar contarme sobre Santo André de Teixido, que
¿Dónde
tes
te
un
he
conto,
ido?
non?
Sí. Mira, ti tes uns deberes.
A ver, vou
Cuando digo os
apuntar.
contactos, copia o clip e o pegas en cada
No,
podcast, así non me tengo que
no,
lembrar.
no, no, no. No. Non se fai así.
Nada. O caso deixame ridículo.
E
Pois nada.
como eu teño o dereitos de editing, non podes facer nada.
Claro. ¿Y ahora qué vas a aprender? ¿A poner música y cortinita de estrella?
Bueno, sí, a lo mejor esta vez o poño a música que ten que ser, pero bueno.
Allí.
Bueno, xa estamos, ¿non?
Estamos. Yo creo que hoxe muy completo. O teu pai estará contento. Falamos de todo.
Boa sorte. En marcha que teño que marchar ti.
Chao.